Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a podíváme se na necenzurované.net a další pokračování ohledně tedy moci satanismu, nebo zda jsme v moci satanismu. A než se nám Simonka připojí, tak já tedy udělám ten úvod. Takže pokud satan existuje jako osoba, musí si dnes spokojeně mnouti ruce. Chaos, úpadek morálky, podléhání nejnižším půdům a sobectví, to všechno je příznačné pro jeho vládu. Faktem tedy potvrzený mnohými zdroji zůstává, že značná část nejvyšších představitelů světové politiky a obchodu se věnuje temným, okultním, tedy satanistickým rituálům, během kterých se konají nevázané orgie anebo dokonce se přinášejí lidské oběti. Právě proto jsou to psychicky vyšinutí jedinci, navíc vydíratelní, aby odmítli, a tedy pokud by, pardon, odmítli poslušnost šedým eminencím v pozadí, ano? Ty dokonce organizují bezcitný obchod s unesenými či prodanými dětmi, které potom znásilňují, mučí a dokonce právě i rituálně vraždí. Mládež, tedy sdružená v různých satanistických církvích, se toho nezúčastňuje. Spíše se dává zvábit na rebelii vůči autoritám a pocitu zase absolutní to svobody, že ano, liberální svobody. Podporuje se LGBTI a další neoliberální hodnoty, tady můžeme i ty genderové, že ano, které mají tedy k satanskému rozvratu společnosti právě že velmi blízko. I katolická církev je jimi už dávno infiltrována. Ve světě tedy probíhá boj dobra se zlem a každého z nás pokouší ďábel, podobně jako Ježíše na poušti. Je tedy opět zase jen věcí každého z nás, jak se k tomu postavíme. Nuž, dámy a pánové, než se nám Simonka připojí, tak se koukneme i, znáte to, že ano, že největším vítězstvím ďábla, zla, satana, je to, když přesvědčil lidstvo, že neexistuje. Tím pádem se všechno mohlo hroutit do té hmotné, hrubohmotné sféry, mamon, že ano, takže prachy, 3 dovolený, 4 auta, 5 baráků, a kde si cosi, 20 služebných a tak dále. Měj ostré lokty a další. Takže to je zkrátka to, co nám tady říkají. A samozřejmě pak je neustále popírání toho a také zesměšňování a další věci, škatulkování, nálepkování, že ano, toho, když se někdo chce zaobírat věcmi, duchovnějšími, něčím nad tím hmotným, tedy jemnohmotné světy a dále. Takže je to samozřejmě takto dáno. A oni, ty satanisti, služebníci toho satana, mají tedy náboženství rebelů a politických elit. Tak jdeme se kouknout na Vladimíra Líšku a jeho článek, vy si ho samozřejmě pak můžete dočíst v jakém to v oktober-říjnovém čísle z měsíčníku geopolitickém Zem a vek a kulturním měsíčníku Zem a vek. Takže éra moderního satanismu se odvíjí od Angličana, který se jmenoval Aleister E. Crowley. Ten se narodil ve zbožné křesťanské rodině, jeho otec byl členem katolické sekty Plymonských bratrů a jeho matka, o které tvrdil, že bezduchá bigodní žena, nejomezenějšího nelidského druhu, ta ho častovala právě nadávkami a zase fyzickými tresty. Tento enfant terrible okultní tedy scény manifestoval tolik různých názorů, že je těžké uvěřit, že jde o jednu a tu samou osobu. Prý tedy není knihy o magii a čarodějnictví, kterou by se zase nespomínal a nezaobíral ve svémto životě. Spojuje se s ním tedy hermetický řád zlatého úsvitu, The Golden Dawn, což byl tedy okultní fenomén na konci 19. století, založený třemi svobodnými zednáři a rozenkruciány. Členy toho zlatého úsvitu byly například tedy Alan Bennett, který přinesl do Anglie buddhismus, také spisovatel Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien, Gustav Meyrink a Bram Stoker a také i další. Tento spolek zásadním způsobem tedy ovlivnil okultní hnutí v západní Evropě. Obsahoval samozřejmě nejen ten satanismus, ale i kabalistiku, magii, egyptský ezoterismus, také astrologii, tarotové výklady a praktizoval složité rituály. Podle tedy pana Izraela Regardieho bylo cílem daného řádu přivést jedince do zářivého vědomí bílého božího světla a světla ducha a v něm samotném pomocí tedy složitých magických rituálů, které mají aktivovat jeho magický potenciál, dámy a pánové. Crowley tedy rychle stoupal po nižších příčkách hierarchie daného řádu, ale kvůli svým sexuálním aférám právě s muži, ale i s ženami musel odejít a založil si tedy Argentum Astrum, tedy stříbrnou hvězdu, ano, a zároveň se stal členem Ordo Temple Orientis, řádu tedy východního chrámu. Ten založil zase svobodný zednář a rozenkrucián Karl Kellner v roce 1895 a fungoval podle svobodných zednářů a jejich iniciačního systému, který zase Crowley později přizpůsobil filozofii Telemy a odstranil ty prvky svobodného zednářstva. Byl tedy obhájcem Crowley, tedy absolutní svobody. Jeho heslem bylo, dělej si, co chceš, a to nech je celý tvůj zákon. Takže tak to se to má. Už víte, kde ti liberálové berou ty své vzory a ta svá hesla, dámy a pánové, co? A tvrdí se, že tím myslel hlavně tedy lásku ovládanou vůlí. Sám sebe považoval tedy Crowley za pána nového věku, za mesiáše, také za zakladatele nového náboženství, ničitele tehdejších nebo doterajších tedy náboženství a za velkou šelmu, tedy za číslo 666 podle biblické knihy Zjevení. Propojil sám tedy čínskou mystiku I Ching s kabalistickým stromem života, začlenil do toho prvky čínské kosmologie, do západních to magických tradic a tak dále. Často sám navštěvoval tedy Indii, studoval hinduismus, buddhismus, také jógu, Tao Te Ching. A zajímavá je jeho kresba bytosti Lam, LAM z roku 1990, se kterou byl v magickém plýto kontaktu a nápadně tato postava LAM připomíná dnešní šedivé mimozemšťany, takzvané ty šedivce, jo, šediváky Grace. No, samozřejmě tušíte, že to nebylo z čisté mysli, že ano. Ujížil totiž na opiu, kokainu a také heroinu, experimentoval s Beladonou, Vraním okem, Durmanem, Damiánou a Meskalínem, také s kořenem stavače a samozřejmě i holdoval alkoholu. Jistý čas žil tedy se dvěmi ženami a třemi dětmi na Sicílii na farmě, kterou nazval Telémské opatství, kde praktikoval sexuální magii, ale v roce 1923 jeho pan Mussolini z Itálie hezky vyhnal. No a tak Crowley zemřel chudý a závislý na heroinu ve svém věku 72 let, a to tedy v roce 1947. Aby jsme to takhle měli, Simonka zatím není, takže uvidíme. No, jedeme dál. A autora neosatanismu, ten se jmenuje, to je zase Američan, Anton Chandor, to je zajímavé, LaVeya, ten žil v letech 1930 až 1997, tak jeho od malička fascinovaly příběhy o upírech. Když mu bylo 16 let, utekl ze svého domu a pracoval v cirkusu, kde střežil klece a asistoval při krocení šelem. Tam se naučil silné to vůli. Hrával prý na klavír po barech, ale i na bohoslužbách. Tak a Simonka je nachystaná. Takže zbytek novodobý satanismus a neb tedy náboženství rebelů a politických elit si dočtete od Vladimíra Líšky, tedy v tématu měsíce oktobrového, tedy říjnového čísla časopisu Zem a Vek. Takže jdeme na Simonku. Furt. Haló, haló. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsi nějaká slabá, tak já tě dám trošku víc. Tak, koukneme se na další věci, na další témata. Ty jsi mi tady posílala zajímavé obrázky, což je také pěkné. Sice tedy nevím, zda jsou na nějakém otevřeném zdroji, aby jsme je mohli dále šířiti, protože samozřejmě všichni mají pod palcem všechno. No už ale jdeme se na to kouknout, tedy v moci satanismu číslo 2. Ty jsi chtěla tedy navázat a popisovat, když tak, islám proroka Mohameda, kdo ho stvořil, jak ho stvořil, proč ho stvořil, a pak bychom se tedy mohli kouknout na ta další.
Áno, tak pekný večer, ešte raz všetkým poslucháčom a poslucháčom. Tu posledný obrázok, to je, je to síce v angličtine, ale to je, ako sa písala Biblia. Vznik Biblie vlastne od roku, jak vznikol Antiochia, potom sú tam apoštoli, no alebo najprv vlastne tá Biblia bola hovorená, jak som to spomínala aj v iných reláciách, a až potom vlastne až zhruba 1000 rokov po 600 rokov vlastne po Kristovi sa začala písať, začala sa teda slovne a písmom, teda najprv slovne teda a potom písmom sa začala písať. Hej, a tamto najprv na ten papírus, to je v angličtine inak, ale to sa dá rozumieť aj tak, takže to potom môžeme dať do videa. Hej. No a ja som chcela ako v druhú časť o tom islame, hej, že teda ako vznikol, tak sme si spomenuli v tej prvej časti, hej, aby sme si to teda zrekapitulovali, že čo bolo teda v tej prvej časti, bola to vlastne história kresťanstva toho rímskokatolického, áno, tej skutočnej, áno, toho skutočného, toho kresťanstva, aj tej histórie, hej. A takto, takže dali sme do kontextu mnoho historických faktov a ukázali sme, že súčasné cirkevné učenie je jen falešnou a hlavne nefunkčný napodobnením originálnej Kristovej náuky. No prečo nefunkčné? No pretože oni sa nedržia vôbec svätého písma, oni sa držia toho katechizmu. Všetky tie mimo biblické, by som povedala, knihy a časopisy, každé náboženstvo samozrejme, to sa týka každého náboženstva, nielen katolického. Hej. katolíci majú teda katechizmus a iné náboženstva majú všelijaké iné knihy, hej. Takže ide o to teda, že teda všetky tie mimo biblické knihy a časopisy sú len napodobneninou, jak to tu spomínajú, ale není to kresťanské a biblické. To je všetko mimo biblické. Áno. Ukončili sme putovanie histórie v okamžiku, kedy po založení státneho Cézaro-papežského katolicizmu odešiel Konstantín roku 330 nášho letopočtu do tureckého mesta Byzantium, ktoré posvedol a nazval je Konstantinopolí. Konstantín tedy položil základy východního kresťanství, ktoré sa po rozpadu Římskej ríše začalo vyvíjať nezávisle na Římu ve státnom celku, ktorý známe ako Byzantská ríše. Po dobití Konstantinopole a zničený Byzance, islamisti se východní centrum přesunulo do Moskvy. Takže Moskva je přímým pokračovateľom pôvodního Cézaropapizmu, nemůže tedy nikoho překvapit, že Konstantin I. je v pravoslaví dokonce uctíván jako svatý. Tu sa pýtajú teda ešte, že či ste to vedeli. Vieme, že v Moskve je vyše 60 alebo až 70% dokonca moslimov. 60% ako náboženstva, hej, ktorý vyznávajú moslimské náboženstvo. Neviem, či to niekto vedel. Ja som to inak nedávno dávala o tom, že vlastne Putin, hej, Vladimír Putin, on ako prezentuje moslimské náboženstvo verejne. Neviem, a niektorí o tom ani dokonca viem, čo viem ako z Facebooku samozrejme, hej, čo tam píšeme komentáre, tak mnoho ľudí to o tom nevie. Nevedelo teda.
Tak, ale samozřejmě jim říká, že se musí řídit těmi pravidly, která jsou v té zemi nastavena. A to samozřejmě nemluví jenom o Ruské federaci, ale samozřejmě mluví i o Evropě a všude jinde, kam muslimové vlezou. Neustále jim to připomíná.
No, takže jdeme ďalej. V tomto díle se konečně dostáváme k avizované historii islámu. Museli jsme začít papežským náboženstvím, jelikož oba náboženské systémy spolu úzce souvisí. No, prosíme vážené a milé čtenáře, aby se nenechali odradit tím, že zde prezentované skutečnosti jsou zdánlivě příliš fantastické. Jsou fantastické jen proto, že byly vždy pečlivě utajovány. Mohu ještě připomenout pravidlo o spojování teček, čím se chce říci toto. Spojením střípků nezávislých důkazů vznikne komplexní obraz, který poměrně přesně dokazuje překvapivé tvrzení jezuity Rivery. Rivera byl členem elitního vojenského řádu jezuitů, což je jakási tajná služba Vatikánu. Tento obraz je také v souladu s nedávno dekodovaným Janovým zjevením. Ja som ti neposlala to video o kódovaní Biblie. To ti potom ešte dodá, to ešte potom pošlem. Jak vznikl islám doopravdy? Cestu histórii islámu nezačneme Mohamedem, jak by sa dalo očekávať, ale pôjdeme ešte o niekoľk tisíc let späť do minulosti. Do doby, kdy sa udál jeden na první pohled zdánlivý bezvýznamný příběh zachycený v Biblii i v Koránu. Zapamatujte si prosím pečlivě tuto skutečnost o existenci identického příběhu v Biblii i v Koránu. Svým způsobem totiž potvrzuje dále níže uvedená fakta o manipulaci při vzniku Koránu. Abraham a jeho potomci. Přes zhruba 6000 lety doputoval vůdce jednoho z mnoha semických kmenů Abraham na území dnešního Izraele a Palestiny. Díky daru ducha dal svému lidu duchovní učení o jediném univerzálním bohu. Abraham měl dle Bible dva syny. Prvního syna Izmaela splodil s otrokyní jménem Hagar. Druhého Izáka již měl se svou ženou, která i přes své stáří nakonec přece jen otěhotněla. Když oba synové dospívali, došlo mezi oběma ženami k ostrému sporu plnému žárlivosti ohledně nástupnictví po Abrahamovi, který vyústil v nedobrovolný odchod Hagar a Izmaele od kmene. Izák se poté stal podle biblické tradice praotcem Židů a pokračovatelem Abraháma. Spolu se svou ženou Rebekou splodil syny Ezaua a Jakoba, který se stal otcem 12 synů, zakladatelů 12 kmenů izraelských. Izmael nebo též Išmael se stal podle islámské tradice praotcem všech Arabů. Putoval se svojí matkou pouští a došel do údolí, kde ve chvíli akutního ohrožení žízní náhle ze země vytrskl vodní pramen. Izmael pak založil předchůdce dnešního města Mekky. V blízkosti pramene později spolu se svým otcem Abrahamem údajně založil svatyni Kábu, která se těší náboženské úctě potomku Izmaela a všech muslimů dodnes. V Genesis je zachyceno proroctví sdělené Hagar krátce před narozením syna. Porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, což znamená Bůh mě uslyší. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. A ještě, tu je ještě taky preklad, teda z Biblie, hej, a Hospodinu andělí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být i spočítáno. Dalej jí Hospodinu anděl řekl, hlej, si těhotná a porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, protože Hospodin naslouchal tvému soužení. Bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Usídli se naproti všem svým bratřím. No, dále. Vznik islámu, hej, anebo historii píše vítězové. Mohamed, oficiální zakladatel islámu. Přesuňme se nyní od doby Abraháma do času kolem roku 600 nášho letopočtu. Na Blízkém východě soupeřili dvě velmoci. Na jedné křesťanská Byzantská říše, na druhé straně Perská říše so zoroastrismem jako státním náboženstvím. Na arabském poloostrově žili v oázách uprostřed pouště především kočovné arabské kmeny, vyznávající různá politeistická náboženství a uctívající svatyni Kábu, nacházející se uprostřed komerčního centra Arábie, městě Mekka. Vedle arabských beduínů žili v oázách židovské a křesťanské komunity. Kolem roku 570 se v Mekce v bohaté arabské rodině narodil chlapec jménem Mohamed. Již v 6 letech se stal sirotkem. Tradice praví, že byl jako dítě dán k beduínské kojné halimě. Jelikož se věřilo, že pouštní život je pro děti bezpečnější a zdravější. Upozorňujeme dále na jeden zdánlivě nepodstatný bizarní detail z jeho dětství. Detail, který může a nemusí být souvislou s údajnými zjeveními anděla Gabriela. V období, kdy vyrůstal s potomky Halími, se odehrál hodně neobvyklý incident s dvoma muži anděli, který malému Mohamedovi rozřízli břichom. Mohamed to popsal takto. Zatímco jsem já a můj soukojenec pásli nějaká zvířata za naším domem, přišli k nám dva muži oblečení do bílých šatů a nesoucí zlatý podnos plný sněhu. Chytili mě, otevřeli mi břicho, vyjmuli srdce, otevřeli ho a vyndali z něj hrudku černé krve, kterou odhodili. Pak omili mé srdce a břicho ve sněhu, dokud je neočistili. Citát z životopisu. Život Alláhova posla. Výše uvedený odstavec hodně připomíná pokročilou lékařskou technologii. Že bychom zde měli další důkaz negativního zásahu mimozemské civilizací do dění na Zemi? No, tuto musím pozastavit. Oni ještě nevěděli, samozřejmě, že teda ty mimozemšania jsou vlastně démoni. Ne? Zásahu, který podpořil vznik nejvíce násilnických náboženství na světě, vytvořeného za účelem ovládání lidských mas. Ptejme se, co přesně bylo účelem tohoto lékařského zásahu. Krom možné snahy andělů chránit zdraví svého vyvoleného budoucího vůdce, takže implantátu, který později působil při Mohamedových zjeveních, co když to byl jakýsi pokročilý komunikátor, díky kterému pak Mohamed slyšel, takzvané anděla Gabriela. Například v tej scéne, kdy Gabriel na mesku dáva Mohamedovi příkaz vyvraždiť židovský kmen Banu Kurajza v Medíne. Nedivte sa, prosím, islám je všetce náboženství míru. A když to říká Halík a další služebníci Vatikánu, tak to isté musí byť pravda. Taká ironia, hej? Neboli to náhodou títo temní anděle, ktorí v pozdějších Mohamedových zjeveních přikázali muslimům vést vyhlazovací války proti tzv. Nevěřícím. Dalším důkazem je nasledující citát. Když dal Allah svému prorokovi povolení vést válku, podmínkou slibu věrnosti islámu se stal slib ochoty. Okamžitě se účastnit boje. Na prvním setkání, na kterém byl zložen slib věrnosti po způsobu žen. Tomu tak nebylo. Allah ještě nedal svému prorokovi povolení bojovat. Citát z životopisu. Život Allahova posla. Mohameda pak vychovával strýc, kterého přivedl na dráhu obchodníka podnikajícího cesty až do daleké Sýrie. I když byl Mohamed úspěšným obchodníkem, jeho praktické povolání ho neuspokojovalo. Často přemýšlel nad duchovními otázkami. Pravidelně se uchyloval k meditacím v jeskyni nedaleko Mekky. Během nich se mu údajně dostalo zjevení, ve kterých k němu promluvil archanděl Gabriel, k poselstvím, které se stalo později základem Koránu a islámu. Šťastnou hvězdou pro Mohameda se stala jeho o mnoho let starší první žena, bohatá obchodnice Khalidža. Ta byla původně jednou z Mohamedových zaměstnavatelek, zámožná tehdy 40-letá vdova. Mladý 25-letý Mohamed na ní údajně natolik zapůsobil, že mu roku 595 nabídla manželství. Touto svatbou se z něj stal zámožný muž. Podle arabských zvyků dědili pouze prvorození, takže Mohamed nezískal žádné dědictví ani po svém otci, ani po dědečkovi. Išak zaznamenává, že Khadidža Mohamedovi porodila 5 dětí, jednoho syna a 4 dcery. Až do své smrti je svým společenským vlivem ochránila před mnoha nebezpečími a stala se i první stoupenkyní jeho učení. Své učení Mohamed šířil zprvu v rodné Mekce. Kritizoval modloslužebnictví, nemorální život a velký důraz kladl na sociální otázky. Jeho kázání se většinou setkala s ignorancí, výsměchem a odporem a nakonec po smrti své ženy musel utéct do sousední Medíny. Tento okamžik, rok 622, se stal počátkem muslimského letopočtu. Mohamed zakládá džihadistickou, teroristickou, antikristovskou a také protižidovskou tradici. V Medíně právě zužil spor mezi různými arabskými klany. Mohamedovi se podařilo spor urovnat, díky čemuž nakonec znesvážené strany nejenže si Mohameda zvolili za svého vůdce, ale přijali i jeho učení. Výjimkou představovala pouze komunita židů, kteří s odkazy na své písmo Mohameda a islám za duchovní autoritu nepřijali i přes velké Mohamedovo úsilí. Později byl jeden ze židovských kmenů Bánu Kurajza dokonce obviněn ze spolupráce s nepřáteli muslimů z Mekky a na Mohamedu Gabrielu příkaz vyvražděn. Ženy a děti byly zotročeny. Zde se poprvé projevila silná agrese proti židům a byla založena ďábelská tradice islámu jako agresivní válečnické sekty. Kdo lže o historii islámu a proč? Mohamed se v Medíně stal z proroka politickým vůdcem. Nejkontroverznějších je několik posledních let života, kdy byl i vůdcem vojenským. Uchyloval se i k běžnému zvyku tehdejší arabské společnosti. Přepadával obchodní karavany. Vedl také dlouholetou válku s Mekkou, která skončila vítězstvím Mohameda a zjednocením celého arabského poloostrova pod jeho vládou. Muslimové se pokouší tuto násilnickou tradici omluvit tvrzením, že šlo o sebeobranu, nicméně toto tvrzení evidentně není pravdivé. Zřetelně šlo o loupení ve velkém a v případě Mekky o pomstu. Pokud tedy se nám dnes někdo pokouší namluvit, že islám je mírumilovný, tak takový manipulátor v lepším případě nezná fakta, v kterém horší evidentně lže. Toto byly veřejně publikované a dostupné informace. Nyní se podíváme, jak to bylo doopravdy pomocí informací bývalého agenta Vatikánské tajné služby jezuity Rivery. Ten nám už odkryl ďábelskou manipulaci při vzniku katolického cezaropapismu. Nyní nasleduje jeho zákulisní informace o islámu. Pokud si dáte do soustažnosti oficiální informace s těmi utajenými uvedenými dále, pochopíte mnohé. Děsivá pravda o vzniku islámu, co se dělo v zákulisí. Jezuita Rivera v knize popisuje období po takzvané konstantinovském obratu, kdy byl vytvořen státní římský katolicismus. Nejdříve se s vámi podělím o poznatky získané ve Vatikánské knihovně a prozradím vám, jak islám vznikl doopravdy. Budete šokováni. A dále pokračuje. Římský biskup Pontifex, později papež, poslal své agenty do severní Afriky a přesně na místě, kde působili prvotní křesťané, nechal zakládat kláštery, které osadil svými římskými křesťany. Každý klášter měl svého pohlavára a přesnou organizační hierarchii. Všichni dostali za úkol upoutat na sebe pozornost zdejšího obyvatelstva jako na pravé křesťany. A to se jim skutečně podařilo. Časem potomci Izmaela nečinili mezi nimi a křesťany žádného vnějšího rozdílu. Falešní křesťané se těmto izmaelským kočovníkům dokázali vetřít do přízně. Hlavní cíl Vatikánu – zničit původní křesťanské rukopisy a vyvraždit původní pravé křesťany. V roce 354 našlo letopočtu porodila v Alžíru v severní Africe římskokatolická zbožná matka syna a dala mu jméno Augustín. Ten pak stal biskupem římskoafrické provincie. Byl to velmi vlivný a bohatý muž s vlastní armádou. Kláštery Augustinovi ve skutečnosti sloužily jako základna pro práci, při které vyhledával a ničil biblické rukopisy, které vlastnili původní křesťané. Augustin se stal svatým za věrné služby římské falešné církvi. Důkazem předchozího Riverova tvrzení je i egyptský nález Tomášova evangelia, už jsou o tom jinak i videa, o kterém už víme, že bylo zakopáno prvotními křesťany z Pachomijovského kláštera přesně v tomto okamžiku, kdy drakoniánská římská církev potlačovala svou moc na severu Afriky a snažila se zlikvidovat tyto originální křesťany. Touhou Vatikánu bylo také získat Jeruzalém za každou cenu kvůli jeho náboženskému významu. Vždy však tomu bránili Židé. Další překážkou byli prvotní křesťané v severní Africe, kteří tam šířili evangelium. Římský katolicismus však nabýval na moci a nemínil tolerovat žádný odpor. V Římě proto církev potřebovala naleznout nějaký prostředek, který by vyvolal odboj proti Židům a proti skutečným křesťanům, kteří odmítali přijmout sfalšovanou katolickou víru. Když římskokatolický pontifex a jeho pomocníci pozorovali početný národ Arabů v severní Africe, věděli tyto davy jako nástroj k vykonání svého nečistého ohavného díla. Plán na ovládnutí Arabů a Jeruzaléma. A tak se stavili další mašinérii, podzemní špionážní síť, která byla použita na podávání informací k vykonání mistrovského díla, plánu na kontrolu velkého množství Arabů, kteří odmítli římský katolicismus. Vatikán usiloval nalézt pro Araby jejich vlastního mesiáše, takového, který by povstal jako jejich veliký vůdce. Musel to být člověk se schopnostmi, kterého by sami mohli vyškolit a nakonec jeho prostřednictvím spojit všechny nekatolické Araby dohromady v jednu obrovskou masu, v jednu armádu, která by pak dobila Jeruzalém pro papeže. Tyto všechny informace podával Riverovi kardinál Bea v rámci jeho naplánovaných tajných úkolů. Augustin velmi dobře pochopil, oč běží, a sám se nabídl, že pro římský plán z Araby přichystá Římu půdu. Sepsal dvě knihy, Boží město o boží obci a Vyznání, které aniž by je Arabové poznali a studovali, ovlivnili jejich život a jejich další osudy na celé tisíciletí. Augustin byl Římem do plánů šťastí zasvěcen a proto bylo jeho dílo velmi přísně střeženo a rozmnožováno. Tuto světovládnou ambici Vatikánu lze velmi přesně dokázat i na slavné papežské tiarže Pia IX. V knize Boží město Augustin objasňoval, že pápež je vládcem světa. To bylo roku 420. V původním latinském překladu knihy Boží město je tato informace jasně uvedena, zatímco v novějších překladech je veřejnosti již odstraněna. Augustin v této knize píše: On, pápež, je sluncem, je vládcem vesmíru, je měsícem, existují vladaři země, kteří zrcadlí jeho slávu, země, to je všechen lid, se před ním sklání. Nasledující informací lépe pochopíte, bude-li vědět, že církevní ideologii nestačilo vytvořit falešnou apoštolskou posloupnost od Petra k římským biskupům a posléze papežům, jakožto údajným zástupcům Boha na zemi. Ona se později dokonce snažila ovečkám sugerovat myšlenku, že přímo v papežově těle sídlí Ježíš. Prostě jedna velká podvodná manipulace s vědomím lidstva. Více podobností na tomto odkazu. O tom tam je taky odkaz. Augustín v knize Boží město jasně řekl, že Bůh udělil papeži božské právo jako Ježíši Kristu na zemi, aby tajně ovládl obyvatele v každé zemi skrze výchovu, politiku, ekonomiku a vojenskou moc. V Augustinově době tzv. Pápež ještě nebyl nazýván papežem, ale jen biskupem Říma. Je o tom psáno v knize He Oter Sit of Rome na straně 155 a 159 a Baal Worship Crusaders v 9. a 10. čísle a ještě v některých starších přehledech o římskokatolické církvi. Augustin se navíc všemocně snažil obrátit co nejvíce Arabů na římskokatolickou víru a přivez je i k uctívání Panny Márie a křížu. Opět zde vidíme snahu prosazovat nebezpečný modlářský kult Marie, který je velmi oblíbený antikristovskými silami v pozadí. Odmítli pouze dva arabské kmeny, které se neobrátili. Augustín je v Říme přesně popsal i jejich zvyky a detailně vyjmenoval jejich rody, jména, významné dny a roky. Za pomoci Augustína poslal Řím tento nomádům agenty, kteří mezi nimi šířil zvěst, že se jednoho dne objeví velký vůdce, který všechny Araby zjednotí a který bude konat divy a zázraky a bude velikým prorokem. V tomto díle pokračoval po Augustinovi jeho nejbližší učedník a po něm další Augustinov učedník, kteří byli zasvěceni do římského plánu a byli vázáni nejpřísnější mlčenlivostí. 200 let po Augustinově smrti, kolem roku 570 se v Mekce v Saudské Arábii narodil Mohamed a tento muž přesně vyhovoval římským plánům. Mohamed byl použit k vytvoření náboženství nenávidějícího židy. V tomto dramatickém příběhu sehrála úlohu bohatá arabská dáma, věrná papežová následovnice Kadiach, alias Khalidža, nebo též Khadidža. Svůj veškerý majetek darovala matce církvi a vstoupila do kláštera. Když tam pobývala, byla pověřena zvláštním úkolem a byla z kláštera poslana zpět do světa. Jejím úkolem bylo nalézt vzácného podnikavého muže, který měl být použit Římem k vytvoření nového náboženství nenávidějícího židy a který se měl pro Izmaelity stát mesiášem. Kadiach Mohameda našla, vzali se a usídlili se blízko bratrance Kadiahy jménem Varaguach, který byl, jako i ona, věrným katolíkem. Řím je postavil jako Mohamedova radce. Vatikán nelitoval peněz a Mohameda zahrnoval velikým bohatstvím, kromě toho se mu dostalo vynikajícího katolického vzdělání, když mu byli posláni ty nejlepší římskokatoličtí učitelé. Jeho zaškolení probíhalo velmi intenzivně. Základní osnovou Mohamedova školení byly právě Augustinovy knihy a pod Varaghoávovým vedením se stal věrným Augustinovým následovníkem. Tak se připravoval ke svému velikému úkolu. Na příkaz Říma pak začali římští katolíci rozširovat v severní Africe zprávy o velkém člověku, který povstane z jejich středu jako jejich bohem vyvolený. Jako chlapec byl Mohamed vyučován, že jeho největší nepřátelé jsou Židé a že římští katolíci jsou jediní praví křesťané a že ty další lidé, kteří si tak říkají, jsou bezbožní podvodníci a děti ďábla, které je nutno zničit. Toto učení je také dodnes podkladem a základem odporu široké muslimské veřejnosti k Židům a ničí snahy na přijetí Krista v každém muslimském národu. Když Mohamed obdržel božská zjevení v jeskyni na hoře Hira na okraji Mekky, římskokatolický bratranec jeho ženy Varaghoáh začal tato zjevení vysvětlovat a výsledkem byla islámská kniha Korán, která obsahuje mnoho Mohamedových spisů. Táto kniha také umožnila muslimům získání římskokatolické ochrany díky tomu, že obsahuje Mohamedovo zjevení týkající se přímo Panny Márie. A zde se také ukázalo, jak důležité bylo misijní působení Augustina, když Arabi seznamoval s Pannou Márií. Proč pak asi? I přesto, že Korán obsahuje veliké množství Mohamedových řad a vidění, nejsou dodnes všechny Mohamedovy duchovní projevy zapsané do písemností. Zveřejněny úplně. Stále ještě schází mnoha nepublikovaná Mohamedova díla. Ta jsou dodnes v rukou nejvyššího svatého muže islámské víry, Ajatolláha. Důkazy kolaborace islámu a katolického cezaropapismu. Tu jsou obrázky. Jak vlastně pápež boskává Korán, ano, a jak si podává ruky s Mohamedem a s islámskými vodcami. Jakkoliv jsou pro běžného občana tyto informace díky jejich utajování fantastické právě dnes v souvislosti s takzvanou islámskou imigrační invazí do Evropy, dostáváme všichni hromadu nepřímých důkazů. Proto jsme už také v této rubrice Evropa a islám publikovali fakta a rozbory o tom, jak papeženci a islámisté roztomilé spolupracují. Proč papeženci zdánlivě zcela nelogicky podporují islám, který podle mnoha důkazů v historii vždy vedl k vyhlazení křesťanství? Ano, vážení a milí, dělají to právě proto, že jejich agenda je agendou draka a jejich cíl je společný potlačení původního Kristova učení. Další důkazy spolupráce Vatikánu a islámu. Největší skandál historii. Když nás kardinál Bea ve Vatikánu zasvěcoval do této problematiky, řekl, táto nepublikovaná Mohamedova díla se bedlivě střeží, protože obsahují informace o tom, jak Vatikán vytvořil islám. Obě strany mají o sobě tolik informací, že kdyby pronikly na veřejnost, vznikl by skandál, který by znamenal ostudu a záhubu pro obě náboženství. Jedním z Mohamedových zapsaných výroků je i tento. Satan se dotýká každého Adamova syna v den, kdy ho matka porodí, kromě Marie a jejich syna. Proč by Mohamed, podle arabské oficiální tradice, neznalý římského katolicismu, zasahoval do římskokatolického učení a řešil velmi specifický dogmatický detail tohoto katolicismu? Navíc se tato lež o Ježíšově božství od narození samozřejmě nevyskytovala u pravých křesťanů, kteří v severní Africe žili. Tato lež mohla přijít jen z Říma. Navíc v Kábe v Mekce byla již za dnů Mohamedova děda a otce ikona Panny Márie s děťátkem. Zřejmě Augustinova práce. To, že sa Korán zabýva dogmatickým katolickým detailem, ale dává perfektný smysl, když si uvědomíte, že to Vatikán vytvořil islám jako svůj nástroj a podobné vzůvky ohledně Ježíše a Marie jsou do Koránu plánovitě vloženy nejspíše právě za cílem jejich možného budoucího smíření, zjednocení. Ano, tuto musím pozastaviť. Chcú zjednotiť samozrejme všetky náboženstva, všetky dať pod jednu strechu. neviem, či to vedia ľudia, že proste oni chcú zjednotiť to náboženstvo v jedno a tým vytvoriť jednotu ako náboženstvo a samozrejme spojiť to aj s politikou, hej, aby mohli vlastne vládnuť cez také náboženskú politiku, by som povedala, národu. A tým, to sa vytvorí tým pádom aj ten nový svetový poriadok. Vzhľadom k tomu, že fakta sú pečlivé utajovaná, nemôžeme napríklad oviežiť ve Vatikánskom tajnom archívu Riverovi dôkazy o tom, že by katolická cirkev stvořila islám. Našli sme pro vás alespoň ešte jeden veľmi, veľmi silný nepřímý dôkaz, ktorý spočíva v nápadné podobnosti islámske ideológie s Augustinovou katolickou ideológií, ktorá mimochodem formovala papežské náboženství veľmi výrazne minimálne po celý stredoviek. O nieco vyššie jezuita Rivera uvádí toto. Základní osnovou Mohamedova školení byli práve Augustinovy knihy a pod Varaghuhovým vedením se stal vierným Augustinovým nasledovníkom. Katolická ideológie Augustinova obec Boží. V tomto díle Augustín nikoli mních, ale mocný a bohatý muž s vlastní armádou nastínuje uspořádání společnosti. Ve 22 knihách tohoto spisu Augustín rozvíjí myšlenku svieta rozdeleného do dvou obcí. Civitas Dei, Boží město, což je v podstatě církev, a Civitas Terrena, pozemské město, to je zbytek světa mimo církev. Dějinný vývoj pak podle něj údajně spočívá v neustálém boji mezi těmito dvěma obcemi, městy. Islámská ideologie je podržela podobná té katolické a augustinovské, což přesně potvrzuje Riverovy informace. Dle islámského pojetí je svět rozdělen na dva tábory. Jedním je Dům míru, Dar al-Islam, což je v podstatě území ovládané muslimskými vládci, kde vládne islámský zákon šária, a druhým Dům války, Dar al-Harb, tedy zbytek světa, kterým jsou všichni nemuslimové z hlediska muslimů takzvaní nevěřící. Trvalou povinností celé muslimské komunity zůstává džihad, úsilí o islám, v té či oné formě. Džihad má více významů, jeden z nich je zcela jasně a neoddiskutovatelné ozbrojený boj. Muslimové často tvrdí, že islám znamená mír. Hej. Slovo islám pochází ze stejného arabského kořene jako slovo salam, mír. Je to ovšem typické archontické pokrytectví a překrucování. Islám přesně řečeno ve skutečnosti znamená podřízení se vůli Allaha, a to prostřednictvím zákona šárí. Slovo mír tedy pro muslima znamená rozšíření domu islámu, dar al-islam, na celý svět. Nepřítomnost šárí je podle islámu nepřítomností míru. No, jak jsem hovorila v té poslední relácii, že Allah je vlastně satan. Ano, takže oni jsou ovládaní satanom, hej, vlastně cez duchovné síly, jako aj démoni, hej, s démonmi teda, a satan so svojimi anielmi, padlými anielmi, démonmi. Muslimové mají proto trvale za povinnost džihad, dokud neustane existence. Domu války, to je, dokud nedojde ke konverzi nebo likvidaci všech takzvaných nevěřících. Je to snad málo jasné řečeno, ještě nějaké otázky? Co pýtají? Historický původ slova Allah je důkazem manipulace těch, kdo stvořil islám. Allah se obvykle přepisuje jako Bůh. Část muslimů s tím ale nesouhlasí. Obecně je totiž v islámu zdůrazňovaná jedinečnost údajného boha Allaha. A to proto, aby byla ospravedlněna nadřazenost této násilnické ideologie, která umožňuje zlikvidovat jakéhokoliv nevěřícího, myšleno nevěřícího v Allaha samozřejmě. Ano. V islámské teologii Tavídu je dnes kladen důraz na jedinost Boží, ale teď pozor, přichází překvapivá pointa. Aneb, kdo z oveček dělá boli. Takže původně byla tožiž v islámu uctívaná staroarabská božstva Allah, Allat a Al-Uzza. Je to doloženo v knize Luboše Kropáčka Duchovní cesty islámu. Takže, jak vidíme, ona údajná jedinečnosť je perfektne zfalšovaná. Ve skutočnosti muslimovi vzývají staroarabské božstvo jménem Allah. Jako válečný nástroj se islám naprosto dokonale osvědčil. Mohamed se nazval poslem Allahovým a stal se zakladatelem islámu. To bylo kolem roku 600 našeho letopočtu. Roku 630 dobil se svým 10-tisícovým vojskem Meku, odkud politicky a nábožensky vládl. Zemřel roku 632 našeho letopočtu. Za necelých 20 let po jeho smrti zničila jeho vojska Byzantskou a Perskou ríši a o něco později muslimská vojska zaplavila Evropu, neboť se jeho náboženství rychle šířilo. To vieme aj z toho, že hlavne v Španielsku vládol islám a potom samozrejme Španieli ich vyhnali. Ale dodnes vlastne sú tu stopy islámu, aj tých aj predkov by som povedala. Takže asi tak. Vypadá to naprosto šílené, když si uvedomíme, že Žím poštval Mohamedány i na byzantskou kresťanskou ríši, ale je třeba si uvedomiť, že první šelmě nejde o Kristovo učení, naopak, ona sa přece snaží toto kristovské učení zničiť. Korán uznáva Ježíše ako jednoho z proroků a jestliže je papež jeho predstaviteľom na zemi, tak také papež musí byť jeho prorokem. Ovšem, muslimové ve skutečnosti neví, že to spôsobil práve sám římský pápež, že sa mu Mohamedáni koří a ucívajú ho ako dalšího svatého muže. Dodnes nebyl tento veľký podvod papežství prohlédnut. Stejně jako byly sfalšovány základy islámu a papeženci vsunuty falešné vsůvky, stejně tak jsou falešná všechna dogmata diktovaná ovečkám drakoniánskou katolickou církví. Více podrobnosti jsou zase na stránkách. Vatikán a islámská vojska. Když papež viděl, jak se Mohamedáni vojensky vzmáhají, jednal nyní rychle. Vydal buly povzbuzující arabské generály, aby okupovali národy severní Afriky a všech ostatních krajů, kam se již Arabové dostali a kde se usídlili. Vatikán pomáhal financovat vytvoření obrovských islámských armád výměnou za 3 speciální zanedbatelné laskavosti. Za prvé, vyhlazení židů a pravověrných křesťanů, které nazývali bezvěrci. Za druhé, ochrana augustiánských mníchů a římských katolíků. Za třetí, dobytí Jeruzaléma pro jeho svatost proroka papeže ve Vatikánu. A tak začalo dobývání severní Afriky a ostatních arabských území. Během doby se síla vojska ještě více rozrostla. Vojsko kruté pobíjelo židy a pravověrné křesťany a Jeruzalém padl do jeho rukou. Nikdy však nezautočil na římské katolíky ani na jejich kláštery. Nastal čas účtování. Papež žádal vydání Jeruzaléma. Jenže arabští generálové se náhle začali vydání bránit a papežovi plány tak dlouze a pracně naplňované se začaly před jeho očima rychle bortit. Pod Varaguhaovým vedením totiž Mohamed zaznamenal do Koránu jednu velikou lež, podle níž Abraham obětoval Izmaele namísto biblického Izáka. Mohamed zaměnil jména a dokonce měl i v tomto smyslu několik vidění, která tuto lež jakoby dokázala. Výsledkem této lži a Mohamedových vidění postavili Arabové v Jeruzaleme právě na místě, kde živě stál jeruzalemský chrám zničený roku 70 našeho letopočtu, chrám na počest Izmaela. Skalní dom muslimové nazývají vznešená a ušlechtilá svatyně. A tím se stal Jeruzalém druhým největším místem islámské víry. Co pak nyní mohli arabští generálové přenechat Vatikánu tak svaté místo a navíc tak těžce vydobité, když papež zjistil, že stejnou úctu jako jemu prokazují i Izmaelovi, rozčílil se, protože stavba byla postavena za jeho zády. Vatikán se cítil uražen a když navíc ještě arabští generálové přišli do Vatikánu a žádali od papeže buly, kterým by povolil vpád Mohamedových vojáků do Evropy, poznal papež, že válka je nevyhnutelná. Povolení nevydal a okamžitě postavil křižáckou armádu. Boje s Mohamedány trvaly celá další staletí, ale Jeruzalém se nikdy nedostal do rukou Vatikánu. Padlo Turecko, islámská vojska napadla Španělsko a Portugalsko. Portugalsku pojmenovali jednu horskou vesnici Fatima na počest Mohamedovy dcery. V té době vůbec netušili, že se jednou stane světově proslulou. Muslimská armáda obsadili Sardinii a Korziku a chystala se na vpád do Itálie. V té době islámští generálové zjistili, že již nejsou schopni k další expanzi a že přišel čas na mírové rozhovory. Jedním z vyjednávačů byl František z Assisi. Výsledkem bylo podepsání smlouvy, podle níž muslimové směli obsadit v křesťanském světě Turecko a katolíci směli obsadit v arabském světě Libanon. Dále bylo dohodnuto, že muslimové mohou svobodně stavět v katolických zemích své mešity, pokud bude římskokatolické vyznání v arabských zemích prosperovat. S touto znalostí by tedy nemělo překvapit, jak se na sebe papeženci a mohamedáni mile usmívají. Kardinál Bea nám dále sdělil, pokračoval Rivera, že muslimové se s papeženci dohodli na ničení společného nepřítele, nekatolických křesťanských misionářů, hlásajících biblické učení. Konec falešných náboženství? Možno snad. Většinou lidí neví o tajných smlouvách mezi Vatikánem a Mekkou. K jejich utajení je samozřejmě dobrý důvod, jelikož provalení těchto faktů způsobí konec všech těchto falešných náboženství. Věříme, milí čtenáři, že nyní už tušíte, proč celá mašinerie Vatikánu i jejich podporovatele tak nesmyslně obhajují islám a všemožně podporují import islamistů převlečených za uprchlíky. Je to velmi prosté. Chtějí z nás dělat ovce i nadále a islám je skvělý nástroj Vatikánu k likvidaci lidské individuality, což je samozřejmě hlavní cíl draka. Hej, a tu je povedané, necháme sa. Takže všetko závisí len a len na ľuďoch. Všem, ktorým záleží na vlastní duši, lze jen doporučiť, aby sa dnes na konci vieku, jak říkají mnoha proroctví, z Biblie samozrejme, znovu seznámili s pravou podstatou Kristova učení, ktoré sa všichni draví vlci tak silne snaží potlačiť. Takže toto je vlastně konec rozprávania o islame, jako vznikol islám. A tu vlastně na konci hovorí, aby sa tí ľudia už zobudili a nenechali sa ovládať samozrejme touto politickou scénou, ktorá tiež spolupracuje jak s Vatikánom, a teda Vatikán spolupracuje s islámom. Ano? A to všetko je to v zákulisí. Hej. Takže samotní ľudia o tom ako nevedia, že čo sa presne deje, lebo všetko sa odohráva v zákulisí. Hej? Tak jak som aj hovorila aj v poslednej relácii, že vlastne všetci tí politici chodia uctievať satana vlastne do Jelovského lesa, to je niekde v Kalifornii, ten Jelovský les. Tam majú veľkú sochu Bafometa a tam robia obete orgie, kde vlastne vraždia deti na počest toho satana. Hej. Takže, a to všetci politici sú do toho zasvetení. Hej. Takže niet nejakej predpojatosti, niet ospravedlnenia nejakých politikov, že prečo sú takí, akí sú. Hej. Takže asi tak. Nevím, máš něco k tomu? Martin?
Samozřejmě to souhlasí. No? Teď jsem tam nějaký hlasitý. S tím, že pak jsou lépe vidítelní a budou poslušní, že ano, tak jak jsem to čet na začátku. Ty jsi to totiž neslyšela, protože jsi tady nebyla, takže o tom, jak si satan, pokud je to nějaká persona, nebo řekněme tomu entita, tak jak by si měl, mohl dneska mnout ti ruce v tom chaosu.
Že čo je satan? No satan je, ona je, to je ako duchovná sila, hej? A ona je na zemi a pôsobí na zemi. Neviem, mnoho ľudí, ja som mám mnoho známych, hej, ktorým, a som to čítala už aj na internete, že normálne ako výpovede ľudí, že hlavne v noci oni tomu hovoria, ja neviem, ak by som to nazvala, ak to oni presne hovoria, že ich v noci proste niečo niečo ako nejaká sila ich tlačí, hej, že oni sú sú hore, ale ich niečo tlačí, hej, ale a niektorí si myslia, že to je nejaká, ja neviem, oni nevedia, nevedia to rozlíšiť, že to je vlastne démon, to sú teda démoni, hej, ktorí sa snažia ovládnuť tú dušu človeka, hej. Mm-hmm. Lebo aj malé deti takto ničia ich dušu, hej? By som povedala. Aj malé deti toto mávajú.
No, myslíš, zrovna, komu jsem to popisoval? Jo, teď kamaráce jsem to popisoval, že se mi to stalo několikrát, he? A jednou jsem tomu teda úspěšně zdoroval vědomně, takže od té doby se to neobjevilo. Právě, že když jsem ulehal, ale ještě jsem nebyl v tom hopu, jakoby do toho spánku, zatím to bylo to propadání se, tak jsem byl vrácený na zpátek a cítil jsem právě, že od nohou moje tělo začalo těžknout, až se to blížilo k hlavě a vím, že se to dělo už i kdysi, ale jednou jsem tomu právě zdoroval vědomě, že jsem se tomu nepodal, protože pak ti většinou zachvátí takový ten úžas, když se nemůžeš ani hnout, že ano, je to to, že by se v tobě krve nedořezala, ty nevydáš ani hlásku, ani se nepohneš, ani neotevřeš oči, nic a prakticky jenom zrychlený dech a další věci. Takže to se mi stalo několikrát a až když jsem tomu jakoby vzdoroval vědomě, tak to odešlo, když jsem to odstranil a řekl jsem, v hlavě, ne? Nemusel jsem to nikde pronášet, já nevím, o půlnoci nebo ve dvě hodiny ráno.
To se stávají lidem mnohom, jinak aj mně se to stává.
Tak od té doby to přestalo.
Já jsem mala nějakých 10-11 rokov, pokud jsem nespoznala Sveté písmo teda a vůbec jako Boha, hej, a potom vlastně cez Bibliu jsem zjistila teda, že keď vnikají, lebo to chcú vniknúť démoni do tvojej duše. Ale ako náhle spoznávaš Sväté písmo a teda to duchovno, tú správnu duchovnú podstatu, hej, o Bohu, tak jak si vtedy v tej forme, lebo ono sa snažia, hej, tí démoni stále vniknúť do tej tvojej duše, hej, hlavne cez toto, jak teda človek v noci spí, tak treba, ale si privedomí, tak treba z celej síly začať kričať Božie meno a aby ti prišiel treba na pomoc, ano, že Bože, príď mi teda na pomoc a tak. No a odtedy akože ja mám kľud, pokoj, hej. Takže odtedy sa mi to takéto nestáva, lenže on potom snaží inou cestou ísť, robiť ti zle. Hej, cez životné úsilie, teda cez životné situácie, hej, ktoré sa ti stávajú, tak potom on sa, keď ťa nemôže ako tvoju dušu nemôže mať, tak potom cez životné situácie sa ti snaží vniknúť do života. Hej. Takže to sú takéto cesty toho diabla. On práve preto, lebo on pôsobí na zemi. Hej. A ktorí ľudia toto nevedia, tak potom sa ich zmocní. A tí ľudia sú aj zlí. Ale oni o tom nevedia, že oni sú zmocnení pod satanovou vládou. Pretože väčšinou ľudia už neveria tomu. Hej. Jak som povedala, že čo bolo najväčším víťazstvom satana, že v neho prestali veriť.
No, a že presvedčil ľudí, že není, že neexistuje. No,
no tak si
Tak, no. No, já jsem tomu teda žádnou boží pomocí nebo nikoho se nevzýval, zdoroval jsem tomu sám, od té doby mám opravdu klid a pokoj. No už, ale samozřejmě, pokud jsme teď ukončili ten článek ohledně vzniku anebo původu vůbec islámu a tohoto náboženství vše s tím spojeno, tak se můžeme kouknout přesunout i k nám, že ano? Zase, chtěla si, už můžeme k tomu vědomí nebo nemůžeme?
No, však môžeme, jasné, ako k tomu vedomiu, no, lebo to
dobre.
Súvisí samozrejme, lebo to vedomie naše, ako ľudské vedomie, by som povedala, hej, by som nás ovláda, nie že ovláda, ale my musíme vedieť ovládnuť to naše vedomie, hej, ale musíme ho vedieť správne, lebo ako náhle ho nevieme ovládnuť, tak potom ono ovláda nás, hej,
tak, takže tak.
No a sú o tom aj knihy a tie knihy sú určené na to, aby človeka trošku aj usmerňovali, že ako treba ovládať tú ľudskú dušu, teda to ľudské vedomie. Hej? Takže napríklad ten o tom Nová zem napríklad, alebo ako žijeme v prítomnosti, hej, to sú celkom dobré knihy, hej, ktoré som uviedla už ešte na začiatku, hej, v tých prvých reláciách, takže to sú také by som povedala také aby človeka usmerňovali vlastne, ako má ísť ďalej, hej, v tom vedomí, ako by mala ovládať to vlastne to svoje ego, hej. Takže, no, ona je, samozrejme, keď človek vie, alebo pozná aspoň šťastie, teda aj to sväté písmo, hej, ale tieto knihy sú také, to je ako pomôcka k tomu, ako ovládať to svoje vedomie, hej. Ja som ti poslala aj jeden článok, hej, a tam je ako, je to tradičná medicína nelže, áno, napríklad o tom, že ako... Ako že tá medicína tiež vlastne prišla na to, že ako ľudské telo, teda, alebo naše vedomie, ako sa dá ovládnuť, hej, teda cez to vedomie, hej, a tam je teda aj opísané, že pokiaľ ho budeme vedieť, ako to naše telo ovládnuť, tak nemusíme byť napríklad ani chorí, ani potom samozrejme budeme vedieť ovládnuť aj tie svoje emócie a jedno z druhé, teda tu opisuje, že cez jogu, akupunktúru, alebo meditácie, ale jak som aj spomínala, že treba to správne vedieť. A to správna meditácia, hej, je najlepšie priamo ako s Bohom rozprávať sa, ako rozprávy s Bohom by som povedala. Takže, lebo lebo ako náhle človek nevie, hej, a nie je duchovne spôsobili ešte a chce meditovať, tak vtedy ho môžu ovládnuť zlé sily. A to bude to nesprávne. No, to sú veľmi, veľmi závažné veci, tieto.
Tak. Můžeme se kouknout na svět ve službách padlého anděla. Mám tady zajímavý článek, kdy tedy miliony televizních diváků a také čtenářů těch měnkotvorných médií, samozřejmě ty, která nám tvoří, ono je to krásné v té slovenštině, u nás to tak hezké nemáme, že tvoří veřejné mínění nebo mínění lidí, že ano, tak prakticky v libovolné zemi západního civilizačního okruhu nejeden kroutíme hlavami v údivu nad tempem, tedy bourání základů, nebo spíše základních pilířů hodnotové soustavy evropské křesťanské civilizace. Je to článek Patrika Slobody, právě teď z říjnového čísla Zema Vek opět, a píše tady zrovna výčet jenom toho, co se stalo během září, jo. Takže hluboké kořeny současné úpadkovosti budou simultánně tlumočit do slovenčiny. Simona nám teď tlumočila z češtiny.
No.
Tak uvidíme. Nebudu číst ve slovenčině, to nemá cenu. To bych to kazil, tak radši budu překládat do češtiny. Tak tedy na ukázku je náhodný výběr z toku událostí probíhajících během víkendu 7. až 8. září v čase psaní těchto řádků. Přelomová novina na portálu MSN, to nějaký ten komunikační server.com, který patří tedy softwarovému gigantu Microsoftu, ohromuje těmito titulky nebo tímto titulkem. Švédský profesor, a já jsem to zmiňoval už v minulém pořadu, navrhuje kanibalismus jako pomoc v boji proti klimatickým změnám. No, ve prospěch konzumace lidského masa se vyslovil 3. září v gastrosamitu nebo na gastrosamitu ve Stockholmu. Zopakoval to pak také v rozhovoru pro švédskou televizi, který je možné si slednout na kanále YouTube. No a ale ani portál celosvětově působícího se veřejné stanice, tedy televizní BBC, nezaostává za posouváním takzvaného nového normálu pro veřejné mínění, a to za hranice tradiční mravnosti, když vyrukoval kanál BBC s reportáží pod názvem Transsexuál a těhotný. aneb jak muž porodil vlastní dítě. Veřejnoprávní stanice BBC tedy vyprávěla příběh ženy, která prošla hormonální léčbou, aby se stala mužem. Nedala si však vyoperovat tedy maternice, a když po několika letech vysadila mužské hormony, začala opět prý menstruovat dělohu, to je myslím maternice, tak abych to řekl správně. Dala se oplodnit anonymním dárcem spermie, otěhotněla a porodila zdravého syna. Oficiálně zůstává transrodovým mužem jménem Freddy a dostala tedy, respektive Freddy dostal pěknou nakládačku, i když to byla původně velká sláva a slouží teď jako příklad pro ostatní prýto. No ale když se podíváme na druhou stranu Atlantiku, do Spojených států amerických, se porody tedy transsexuálních mužů oslavně medializují už celých 11 let, dámy a pánové. Při tomto silnícím tlaku na odtabu tabuizování a společenské přijetí i jiných deviací samozřejmě je veřejný tlak. Horkým kandidátem na získání beztrestnosti a následně právní ochranu, která tedy pravděpodobně vyústí do takzvané pozitivní diskriminace, je právě zase jen pedofilie. Demonstrativně okázale a policejně chráněné zvelebování nejrůznějších takzvaných, tedy jinakostí, které tradiční křesťanská mravouka považovala za okrajové, degenerativní a nepřijatelné a také zvrhlé, oslabuje samozřejmě život a schopnost současné západní to civilizace. Její úpadek nabírá na tempu a západ padá, podobně jako před ním starověký Řím a ještě před ním Babylon, do propasti dějin nebo do propadliště dějin. Před osudnými následky tedy dekadence tohoto druhu prorocky varovala a teď právě Bible, když popisovala zkaženost a rozklad babylonské říše. Až tam, do období babylonského zajetí židů, se táhnou kořeny vyznávání právě toho satana, jako, jak se dá tak samozřejmě vyčíst i z knihy Jobovy. Zárodky však, které sahají ještě hlouběji do věrouky starých jezídů. Byly to předkové utečenců ze Sýrie, které tam předloni masakrovala krutovláda samozřejmě toho takzvaného, to je zase mediální nálepky Islámského státu, že ano. Hlavním důvodem bylo, že nebyli muslimové a odmítali se zříci své víry a přijmout tedy islám. No, Wikipedie, tetička Wiki nás poučuje, že jezídové anebo jezídé jsou ale islámská sekta, která má dualistické a synkretické črty, tedy nějaké ty markanty. Nauka je silně tedy prý dualistická, s tím, že svět stvořil Bůh, který je však absolutně transcendentní a je příliš vysoko nad stvořením, takže se o něm více dále už nestará, o to stvoření, ano, a jeho vliv na svět prezentují nebo reprezentují stvořené bytosti, tedy 7 andělů, z kterých nejvyšší postavený je Pavý anděl, Malak Taus, okolo uctívání, kterého se jezídové samozřejmě prý to soustředují. Ten se původně zbouřil vůči Bohu, ale kál se a svými slzami uhasil plameny pekla. Jméno tedy Malak Taus a nebo také Malek Taus se později vynoří také zase v Babylonu. Jak je tedy vidno, postava a symbolika zbouřeného anděla je v skutku prastará. Jezídové pocházejí tedy z východních okrajů dnešního Iránu, kde přebírali prvky ještě starších kultur Indie. Odtud se postupně tady přesouvali na západ směrem zase k Mezopotámii. No a pozoruhodné je časové období těchto pohybů. Zacitujeme tedy opět z tetičky Wikipedie. Podle tedy historických pramenů tvořili jezídové 2000 let před naším letopočtem významnou složku mezi Sumery, Babyloniany, Asyřany a Židy. Jezídové o sobě tedy prý tvrdí, že jsou nejstarším náboženstvím na světě a dokládají to historickým náboženským kalendářem, jedním tedy, který by měl pít, o tisíci let starší než kalendář nějaký křesťanský, gregoriánský, židovský a nebo islámský. No a časový faktor řádově tedy o tisíci let předcházející rozkvětu tedy abrahamovských kultur zařazuje jezídy a tím i vyznávání tedy pavího anděla do období před velkou potopou světa. A za do tehdejších tedy civilizačních uspořádání se všemi duchovními a řekněme také vědecko-technickými výdobytky nejvyspělejších kultur se doslova i symbolicky uzavřela voda. Bavíme se tu tedy o období zhruba před 10 000 lety, když se po skončení poslední ledové doby zvedla hladina moří a oceánů, překreslila se rozložení samozřejmě souše a moří Eurázie a zapříčinovalo to války a vynutilo si to stěhování dalších to národů. No, tak to mám já k tomu. Samozřejmě je toho tady ještě více a více a více vektory zla, poučování nepoučitelných a když učení překoná svého mistra, takže to jsou další ještě odstavce nebo sekce tady toho článku, který je delší a zabývá se samozřejmě nejenom jezídy, ale právě i tím satanem, padlým andělem a dalšími. Nuž?
No, čo by som mohla k tomu povedať, čo sa týka tomu o tých 10 000 rokov, no naša zem, ja som to hovorila však vlastne v 4. alebo 5. časti sme hovorili o plochej zemi, že naša zem je len zhruba vyše 6 000 rokov stará, nemá 10 000 rokov a na to sú aj dôkazy. Hej, ale to potom si môžeme zase nejakú zvláštnu zase nejakú reláciu na to dať.
A ja řeknu, koľko je.
No, takže no, tam sú aj potom aj vykopávky a tieto veci. Hej, je to, že potopa, jak vznikla potom aj tá potopa, to potom si môžeme dať nejakú tu, hovorím o svetu reláciu, že ako stará je naša zem.
No,
naša
to je zaujímavé.
Nejaké milióny rokov, alebo koľko to tam spomínajú, a určite nie 10 000 rokov, takže asi tak. No a k tomu Jobovi, no, čo sa, to je veľmi dobre inak čítať, hlavne pre takých tých začiatočníkov, lebo tam vlastne opisuje, to ešte bol, by som povedala, Satan, hej, on bol ešte mohol byť on mohol byť teda ešte ako aj v nebi občas, lebo teda on už teraz nemôže byť, he? On potom bol úplne zvrhnutý na zem, už nemá vôbec prístup ako k nebesiam, hej, ale on v tom čase, jak žil Job, tak tam ako opisuje teda, že Satan znova ako prišiel k Bohu a išiel ohovárať ako Joba, hej, stále mu to vrtalo v hlave. Samozrejme, Boh vidí ľudské myšlienky, Boh vidí aj toho Satana myšlienky, takže vie, že čo, ale aby nebola nezodpovedaná tá otázka, hej, že teda, že Job, lebo on tam hovorí Satan, že no a nenadarmo, ako Job je ti verný a keď on má toľko majetku a keď má toľko ako detí a hlavne teda majetku, že má, tam ako ho ohovára, že teda, že len kvôli tomu teda, že preto je ako Job je, by som povedala, verný ako Bohu. No a tak potom povedal, tak tam, hej, hneď na začiatku je to tam hovoril, že tak mu dal tú možnosť, že mohol ho teda ten Satan ako pripraviť o tieto veci, aj o deti ho pripravil a vlastne o všetko, aj o majetok, aj o všetko a napriek tomu nezrešil, hej Boha. Tuto je vlastne taký dôkaz toho, že mnoho ľudí, niektorí majú majetky a pýtajú sa, prečo zlo na nich pôsobí alebo prečo sa im stávajú zlé veci, hej. Toto je taký dôkaz, že vlastne to je satanovo dielo, hej, aby tí ľudia prestali veriť v Boha a obrátili sa na tú jeho stranu, na tú zlú stranu, Hej, a mnoho ľudí ako sa obracia kvôli tomu, že sa im stávajú zlé veci, tak sa vlastne obracajú k tomu zlu, prestávajú veriť teda Boha a robia zlé veci. Len kvôli tomu, že sa im stávajú zlé veci.
No ja tady zase řeknu to, že Bůh s námi mluví právě těmi životními událostmi. Ty si teda říkala, tady já vstoupím jakoby do rozporu s tebou, což budu dělat velice rád, nemusíme přeci spolu jenom souhlasit a samozřejmě no, já také nesouhlasím s tím třeba s no, tom svaté no, písmo, že ano, ale právě, že i to vědomí, s tím vědomím, s jakým vědomím přistupujeme třeba i k těm zprávám o těchto magorech, kteří říkají, že máme jíst ty své mrtvé, aby jsme tamhle dokonce, sice asi to bylo ve vtipu, že máme jíst své děti, aby jsme zabránili uhlíkové stopě a podobné to věci. Přitom to říkají ti, kteří jsou dennodenně na sociálních sítích a asi si myslí, že elektřina, že se vyrábí u nich v zásuvce, protože dál asi nedohlédnou, stejně jako si Greta asi myslela, že ta 15-milionová která jí vezla přes oceán do Ameriky na ten kongres, bla, tak si asi myslí, že samozřejmě ta vznikla jen tak, že není z karbonu a nepadlo daleko více svinstva na stavbu té lodi a na výrobu té lodi, než by dala samozřejmě, než by byla nějaká uhlíková stopa, kdyby letěla čártrovým letem z Evropy do Spojených států amerických. Ale stejně tak to je i, jak přistupujeme zrovna jaké aplikace, jaké hry, jaké filmy, jaké pořady necháme sledovat i naše děti, protože na ty se útočí v první řadě. Jestliže na televizi, na kanálech i satelitní televize a dalších jsou v dětských pásmech reklamy, tak oni už je naučí, že chtějí tohle, protože to měl jsi to v té reklamě, tak se na to holčičko, tu panenku potřebuješ a chlapečku, ty potřebuješ tady to autíčko a takovýto věci. Takže to chci, to chtění, to a ten mamon, to a posedlost tou hmotou je tady neustále vyvolávána. Stejně tak, dámy a pánové, proč si myslíte, že se tak rádi bojíte? Nebo lidé, proč se tak rádi bojí? No, protože to vyvolává určité samozřejmě zase hormony v těle a stres je pro nás něčím důležitým a on je takovou tou drogou, že ano. Samozřejmě průšvih je, když ho máme na sebe něhůrekom, když na nás útočí dnes a denně a není ten prostředkem k okamžitému útěku nebo obraně tak, jak nám byl geneticky dán. Což je další věc. Další věc je, když dobrovolně chodíme na ty zhovadilosti, které jsou tady většinou asi z Hollywoodu nebo řekněme spoza oceánu, ty horory, kde jaké krávoviny, aby jsme se u toho báli a myslíme si, že je nám pak skvěle, že jdeme vystrašení domů. Přesně i o tom to je, jo? To je také vědět. I s tím vědomím, i s tím svědomím. Vědomí i svědomí, protože to je zase podle mě neoddělitelné. S tím vědomím a pak to mohu posuzovat svědomím.
Ale tyto podprahové věci dává do vědomia lidí právě Satan, to Satan dává. Ty, kteří tvoří tuto tvorbu, hej, cez réžiu, choreografiu a všetky tyto věci, to jsou všetko satanské věci. Oni jsou vedení Satanom. Lebo celý filmový štáb, Hollywood hlavně, hej, a jak som povedala aj politika, to všetko je pod vplyvom Satana. Dneska už je všetko pod vplyvom Satana.
Jo. Takže
to už je, toto je už bez reči, ako že keď takisto tie reklamy, hej, jedno, a tie filmy, toto všetko, to je všetko pod vplyvom Satana už.
Já tady zase zmiňoval jsem v předešlém pořadu s panem Tichým ten skandál, který propukl tedy v Německu a mám hned tady odpověď od Ivany Schneiderové ze Spolku pro tradiční rodinu z Olomouce na zdraví. Je to tedy přímo adresováno mě, tak já to ale zprostředkuji vám. Německem a Rakouskem otřásl v minulých dnech skandál s tvrdým obviněním sexuálního zneužívání dětí v mateřských toho školkách. Hlavním aktérem je zde nadace Original Play, ano, originální hra v českém překladu, přes kterou se do školních zařízení dostávají k dětem cizí dospělí lidé. Ti si potom s dětmi v uvozovkách hrají, tedy lezou po sobě, mazdí se, perou se a tak dále. A to bez jakékoliv kontroly totožnosti nebo předložení výpisu z rejstříku trestů. Několik rodičů dětí, které vypověděli, že byly při těchto hrách sexuálně zneužity, podalo tedy trestní oznámení. Reportáže přinesly překvapivě německá a rakouská veřejnoprávní televize, nebo přinesla tedy ARD, ale také RBB a ORF. Nuž, nadace Original Play působí přes neziskovou organizaci Pozor i v českých školních zařízeních. Již jsme obdrželi informace z ministerstva školství, další informace nadále ještě shromažďujeme a se závěry vás budeme samozřejmě informovat. Hry, tedy v tom znění Original Play, spadají do inovativního způsobu vzdělávání, který je v České republice prozatím čistě dobrovolnou záležitostí. Ovšem změní se ve chvíli, kdy bude ratifikována Istanbulská úmluva, která tedy v rámci změn postojů a mentality společnosti takovouto inovativní výuku nařizuje nejen ve školních, ale i v mimoškolních dětských zařízeních. Jaká rizika to sebou přináší, ukazuje zmíněný tedy skandál. Pomoc nám můžete vy všichni a můžete se kouknout a objednat si když tak i letáky a stáhněte si rozbor Istanbulské úmluvy od doktora Tomáše Břicháčka. Seznamte se také s tím i další občany ve vašem okolí, dámy a pánové. Nyní se tedy připravuje překlad, tedy další reportáže týkající se skandálu kolem Original Play. Oslovuje tedy Spolek pro tradiční rodinu naše poslance a poslankyně a chtějí tedy dosáhnout toho, aby byly i u nás prošetřeny tyto aktivity. Nadále se pokračuje v kampaních namířených proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a schválení novely zákona číslo 89 z roku 2012 sbírky zákonů, nazývaného též jako manželství pro všechny. Právě se dokončuje informační brožura, kterou chceme oslovit širokou veřejnost a v sobotu 9. listopadu jsme se tedy, to bylo včera, aktivně podíleli na jedné z prvních veřejných besed týkajících se těchto témat, kde byla tedy účast nad očekávání skvělá. Po zpracování tedy bude videozáznam zveřejněn na YouTubeovém kanále, kde najdete i reportáž německé veřejnoprávní televize, tedy ARD. S pozdravem tedy z Olomouce Ivana Schneiderová ze Spolku pro tradiční rodinu. Zapsaný to spolek. Takže dámy a pánové, nejenom, že útočí v Rakousku a v Německu, a tedy když si někdo zase zdroje, no tak pokud nejste úplně blbí a úplně tupí, to říkám samozřejmě těm zabedněným oponentům, tak si to dohledáte. Dohledáte si to i na Spolku pro tradiční rodinu, nebo si to dohledáte se sakramensky na tom, tak jsem zaklel, na tom YouTube. Ano, Original Play, co se děje tedy v německých školkách. A to je potřeba, dámy a pánové, protože tady už útočí a opravdu nikomu, kdo není ani prověřen, neví se o něm prakticky nic, tak přijde a bude se tam muchlovat s vašimi dětmi, s našimi dětmi, aby to bylo tedy takto. A to už je někomu pořádně na přezdržku. A ptejme se tedy, jestli toto není další fáze, řekněme tedy, satanských věcí. Zmiňovali jsme i to s tebou, Simonko. Satanisté na tom Prague Prideu, že ano? Už nějakým rokem. Ta česká pedofilní komunita, nebo jak oni si nazývají, ten Čepek, ty už se tam taky nějakým 6., 8. rokem angažují. Neustále tam mají, nebo já neustále budu zmiňovat ten transparent, který tam nesli před 2 lety, že neměň se, nebo nepřizpůsobuj se. Tam bylo, myslím, abych to teď musel tady dohledat v počítači. Nepřizpůsobuj se, změň společnost. Dámy a pánové, oni nechtějí zapadnout mezi nás. Nikdo z těch satanášů, nikdo z těch pedofilů a uchyláků a jiných. A teď to zase, teď nás zase budou cenzurovat, protože řeknou, že tady mám předsudečnou nenávist pro propagaci předsudečné nenávisti. Tak zkrátka nikdo z nich se nechce začlenit, dámy a pánové. Oni nechtějí být jako my. Oni nás chtějí degradovat na svoji úroveň. A to je zase zlo. A zase to můžeme posuzovat svým vědomím, se svým svědomím a ptát se, zdali všechno toto je životu ku prospěchu. Životu nás, našich dětí, naší společnosti a lidstva na planetě Zemi jako celku. Tyto věci. Na to apeluji. já. No už samozřejmě, když bude někdo chtít, bude k tomu něco mít, tak telefonní linku máme nachystanou, takže 720 739 492 je pro vás nachystáno, takže se k tomu můžete když tak i vyjádřit. Já se dokouknu na e-maily, ale Simonka bude asi pokračovat ji.
No, ja som chcela o tom ešte vedomí. Ja som chcela z knihy tej Sila prítomnosti od Eckharta Tolle. Tam, to je taká pomôcka, by som povedala, hej, lebo samozrejme v Svetom písme není všetko zapísané, ale toto je taká pomôcka, a ako si so svojím vedomím naložiť, ako meditovať so svojím vedomím, so svojím svedomím, samozrejme so svojím egom. Tuto mám napríklad jednu stáť, hej, alebo ako stratégie mysle na vyhýbanie sa prítomnosti, hej, ako to ovládnuť, hej, ako teda ovládať to svoje vedomie, hej. Napríklad môžete uviesť nejaké ďalšie príklady bežného nevedomia, usilujete sa pristihnúť samých seba pri sťažovaní sa na situáciu, v ktorej sa nachádzate, bez ohľadu na to, či sa sťažujete v mysli alebo na hlas. Keď sa sťažujete na svoje okolie, na životnú situáciu či na počasie, znamená to, že neprijímate to, čo je. Sťažovanie má vždy negatívny náboj. Hej, to znamená, že teda sťažovať, nemáme sa prečo sťažovať, ako jak to píše napríklad na počasie. Toto my to počasie neovplyvníme. Prečo by sme ho mali ovplyvňovať? To, že napríklad dneska prší, hej, a zajtra bude pršať, tak to nie je negatívne. Pršať musí, hej. Takže to nie je ako niečo to, že by to malo byť negatívne.
Ďalej, jo, že, moment, ano, lidé jsou neustále nespokojeni. Když je zima, hnusný sníh, jo, musíš chrábat auto a silnice jsou kluzký. Když prší jaro, léto, aby se to zalilo, nebo jaro a podzim, tak a jsou ty plískanice a nepříjemné počasí, tak samozřejmě taky nadávají. Když je v létě vedro, tak taky nadávají. Neustále jsou lidé nespokojeni s tím, co je. Tady je potřeba ale zmínit, aspoň tady za mne, že fakta jsou taková, že kdyby to bylo čistě jenom přírodní cykly, tak každý by měl držet ústa a krok, že ano, protože všechno je tady potřebné. Všechno je tady uděláno tak, aby to bylo navázáno na to další. V zimě nebo na podzim spadnou ty listy, ty ochrání zase kořeny a tu půdu u kořenů daných stromů. Tím pádem zase je to další hnojivo pak na jaře a tak dále a tak dále. Všechno je tady, zase se to zaleje, může to zetlít, jsou z toho zase živiny. Prakticky celá příroda je tady udělána jako 100% recyklovatelná. To je potřeba si uvědomit. Druhá ale věc je, když to počasí někdo manipuluje, tak jako uvedu Nedej se, HARP a další projekty DARPA, že ano, a ten Bluebeam, tak tu máme samozřejmě k tomu chemtrails a mnohé věci. Tak zkrátka, pokud si toto dáte, jak to poručíme větru dešti, to je, myslím, z toho Nedej se a z další věcí. Ale dámy a pánové, šlo to i na České televizi, najdete to zase i na kanálech YouTube anebo kdekoliv jinde, tak se na to můžete kouknout, že to není teda žádná konspirační teorie rozprašování kdejakých satelitů do naší atmosféry. To, že někdo řekne chemtrails a řekne vám, že se to stříká z letadel, to je jedna věc. Zda tomu budete věřit nebo ne, nebo zda si dostudujete fakta. Ale to, když už vám to tedy říká ta skvělá Česká televize, která vždycky říká pravdu, ne, a musíme mít takové myšlení, jako je nám předkládá, protože je to měnkotvorné médium, jako mnohé další v tom hlavním proudu mediálním, tak zkrátka už by vás to zase mělo cvrknout. Já neříkám, že všechno v České televizi je špatně, všechno je tam lež, polopravda a tak dále, zavádění. Ne, spoustu věcí tam pustí, ale pustí je v sobotu nebo v neděli, v 1:30 ráno na programu ČT2 a maximálně se to opakuje pak někdy v týdnu, brzo ráno, když jste všichni zase ještě v práci. No a pak se to stáhne samozřejmě z toho internetového úložiště, tak aby to nebylo dohledatelné na těch portálech, ať už České televize Čína nebo kdekoliv jinde, ale zaplať pánbů máme tedy lidi, kteří to stahují a zveřejňují to zase na těch úložištích, případně na kanále YouTube. Takže opravdu, dámy a pánové, když tak dokumenty, co nám to sprejují na svět, 1, 2, a teď má vyjít nový zase spoza oceánu od Američanů, kteří si toho všímají, od obyčejných lidí, kteří se tomu věnují, tak bude další dokument, teď někdy by měl vyjít, počítám ještě do konce roku, takže to budu bedlivě sledovat, můžete si je najít i na kanále, na jejich kanál na Facebooku dokonce jsou, co nám to sprejují na svět, takže můžete to studovat, pokud by to opravdu bylo samozřejmě jenom to, že se nám tady mění roční období, to je jako byste nadávali na to, že jednou je měsíc u úplníku, pak zase couvá, pak je vnovu, pak zase dorůstá, nebo pokud je to opačně, tak mi to promiňte, ale to vyjmenoval jsem snad všechny fáze. To je jako kdybyste nadávali, že u moře je nějaký příliv a odliv, že ano, a další to věci, kdybyste nadávali, že voda padá dolů a nepadá nahoru a mnohé další kraviny. Tak zkrátka takhle je to zařízeno a všechno tady má svůj řád. Právě z toho můžeme zase pozorovat, co je životu prospěšné a co ne. Ať už je to voda, sluneční záření a tak dále a tak dále a tak dále. To tě jenom za mě. Stejně i ty deště, sníh a všechno možné. Jo?
No, tak dobře si to jako rozobral. No, já jsem jako kvůli tomu hlavně začala ohledně tohto vědomia, že teda tým, že teda, že ľudia sa sťažujú, hej, aby neprikladali nejako zlým tú zlú náladu, napríklad počasiu, alebo okolo, a hlavne teda tých ľudí treba naučiť, že musíme žiť v prítomnosti. Áno, nie ako ani v minulosti sa nedá žiť, ani budúcnosť nepoznáme, takže nedá sa, ale žijeme ako v prítomnosti. Ty si vlastne spomínal dneska aj o tom kalendári času. Ja som aj hovorila už predtým, že hodiny ako také neexistovali do toho zhruba 16. 17. storočia. Hej, prvé hodiny, ktoré boli, tak boli presypacie. To neviem, o tom som ešte nečítala, že odkedy presne boli presýpacie hodiny, ale boli vlastne do toho, sa používali do toho 16. 17. storočia a potom začali tie prvé hodinky, hej, najprv boli tie také tie malé hodinky. A myslím, že aj ten pražský reloj, ten neviem, v ktorom tiež v 18. alebo 18. storočí myslím, že bol postavený. Hej, takže tam ide o to, že čas ako taký neexistuje, ako taký, hej, lebo čo je čas? Čas máme len ráno, na obed a večer, áno. Tak napríklad aj tí starí Indiáni, oni Indiáni teraz sa riadili hlavne nebom. Áno, že teda keď je ráno, jak ráno začína svítať, áno, a tieňom potom oni sa riadili tým tieňom a na obed, áno, jak bol presne teda ten slnko, podľa slnka hlavne. Áno, a keď teda bolo zamračené, tak už asi vedeli, že kedy je obed a kedy je potom k večeru, áno, jak sa začalo sa šeriť a potom bola noc. Áno, ale neboli ako hodinky, ako takým časom, s hodinami teda, sa neriadili sa ľudia. Hej? No a to chcem tým povedať, že my musíme žiť v prítomnosti, áno, nie, pretože z minulosti sa takisto nedá žiť, dá ako, potrebujeme vedieť tie dejiny, ale len pre naše, by som povedala, aby sme sa poučili z toho, ale nie preto, aby sme to opakovali, tie a treba naše veci alebo takisto našich predkov alebo jedno tie veci, hej. Takže a tým, že teda že sa sťažujeme vlastne, hej, robíme zo seba obeť. Áno, obeť, že teda aby nás niekto lutoval treba, alebo ja neviem už ako. Hej, a tým, že keď toto všetko sa potlačí, by som povedala, tak sa prejaví vlastne, ty máte vlastne nad sebou tú moc. Hej? A neželanú situáciu zmeníte činom alebo slovom. A ak je to možné, opustiť ju alebo ju príjmite. Hej? To znamená, že treba to prijať tú vec taká, aká je. Buď ju treba teda opustiť, úplne teda zabudnúť na to, alebo ju prijať tú takú tak vec, ako je. Áno, a v kľude a v pohode. Proste je to tak a hotovo. Hej, nijak to inak nie je. Bežné nevedomie je vždy spojené s odmietaním prítomnosti. Áno? Takže keď je človek nevedomý, tak tým pádom aj odmieta tú prítomnosť. Prítomnosť je samozrejme spojená aj s miestom, kde sme teda. Bránime sa tomu, čo je tu a teraz. Niektorí ľudia chcú byť vždy niekde inde. Tu pre nich nikde nie je dosť dobre. Hej, to je to, čo dnešní ľudia majú problém, hej, s týmito vecami. Hej, že tam, kde sú, proste nie sú spokojní. Proste oni musia zobrať tú situáciu takú, aká je. Hej. Samozrejme, dá sa všetko zmeniť, ale tým len, že si uvedomia, že ako žijú a kde žijú. Hej, všetko sa dá, musia vedieť ovládnuť to svoje vedomie. Hej, tým, že teda budú mať to poznanie toho duchovného bytia. Áno? Takže ohľadne, toto ide o tú životnú prítomnosť, teda o tú prítomnosť, ako žijú tí ľudia, o to ide. Hej, aby si to, tí ľudia si musia vedieť uvedomiť tú prítomnosť, hej, svojho bytia. Ak vám vaša súčasná situácia pripadá nepriateľná a ste z nej nešťastní, sú tri možnosti. Odísť z nej, zmeniť ju, alebo ju úplne prijať. Hej, tak, jak som hovorila. Ak chcete byť zodpovední za svoj život, musíte si vybrať jednu z týchto troch možností. A to hneď teraz. Potom príjmite dôsledky. Bez výhovoriek, bez negativity a psychického znečistenia. Hej, to znamená, že psychické znečistenie je hlavne ten strach, úzkosť. Hej, a potom aj nenávisť. Hej, vlastne z týchto vecí potom vzniká nenávisť aj. A takisto aj závisť. Udržujte svoj vnútorný priestor v čistote. Hej, ako v čistote ako duchovnú gramotnosť. Áno, to je tá čistota, prijať to, hej, že proste takto je. Jak som hovorila teraz tie tri možnosti. Keď čokoľvek podnikáte, odídete alebo zmeníte situáciu, najskôr sa zbavte negativity, ak je to aspoň trocha možné. Dnešní ľudia žijú v negativite, áno. Vieme, že tí ľudia nevedia, prečo žijú v tej negativite, pretože pôsobí ten duch zla na každého. A vtedy vniká ten duch zla do človeka, keď nemá to poznanie. Hej, a tí ľudia nevedia sa brániť voči tomu. Hej. Tak preto potrebujú mať tí ľudia to poznanie, tú duchovnú bytosť, to duchovné bytie, by som povedala. Aby žili teda v tej prítomnosti. Najskôr sa zbavte negatívy, ale ak je to aspoň trocha možné, čin, ktorý vychádza z pochopenia situácie, je účinnejší ako čin, ktorý vychádza z negativity. Áno, no to sú tie činy, teda, hej, aj potom samozrejme sú činy, ktoré vychádza z tej negativity. No. Takže akákoľvek akcia je lepšia ako pasivita. Najmä, ak sa už dlho nachádzate v nevyhovujúcej situácii. Ak urobíte chybu, aspoň sa niečo naučíte. Takže to prestane byť chybou. Hej, tým vieme aj, samozrejme, že niektoré hovoria, že teda, že keď niekto robí chyby, tak sa z toho človek poučí. Tak vlastne áno, no, hej, že ale je dobre, aby človek nerobil viackrát tie chyby. Hej. Ono, niektorí sa, samozrejme, životné situácie sa stanú, že urobí, ale zase len tým toho nevedomia a tým toho pôsobenia zla. Hej, to zlo, lebo to chce opakovať, aby sa tomu človeku vodilo zle. Hej. Takže ak sa ani nepohnete, nič sa nenaučíte. Bráni vám pri čine strach? No, takže priznajte si ho, sledujte ho, to treba sledovať všetko. Zamerajte naň svoju pozornosť a buďte naplno prítomní. To vám pomôže prestať spojenie medzi strachom a vašim myslením. Nedovolte strachu, aby vstúpil do vašej mysle. Využite silu prítomnosti. Strach nad ňou neprevládne. No, to je veľmi dobre povedané, že ten strach treba vedieť ovládnuť, aby teda nevstúpil do tej mysle. Ak nemôžete nič zmeniť, ani odísť, potom svoje tu a teraz naplno príjmite a úplne sa zbavte vnútorného odporu. Vaše falošné a nešťastné ja, ktoré sa rado cíti zle, nenávidí a lutuje sa, neprežije. Nazýva sa to odovzdanie sa. Odovzdať sa nie je slabosť. Je v tom ohromná sila. Duchovnú silu má iba ten, kto sa dokáže odovzdať. Odovzdanie vás vnútorne oslobodí od situácie, v ktorej sa nachádzate. Neskôr možno zistíte, že situácia sa zmenila bez vášho prečinenia. V každom prípade ste slobodní. Hej. Takže tuto vlastne uvádza, že treba sa odovzdať, ako keby teda odovzdať, hej, k tej situácii, ale nie sa jej podať. Jestuje niečo, čo by ste mali robiť a nerobíte to? Postavte sa a urobte to teraz. Alebo úplne príjmite svoju neaktívnosť. Lenivosť či momentálnu pasivitu, môžete si vybrať aj to. Prejavte ju však naplno. Užívajte si ju. Buďte taký lenivý a neaktívny, ako len dokážete. Tuto hovorí, že tiež, akože keď človek, keď sa mu nechce niečo robiť, tak nech nerobí. Nemá, to je tá sloboda mysle, sloboda vedomia, hej, že oddať sa tej situácie, hej, tejto prítomnosti. Keď sa človeku niečo nechce robiť napríklad, tak nemal by to robiť. Je to ťažké inak v tejto dobe, pretože ľudia musia chodiť do práce, lebo keby nepracovali, tak by nemohli zaplatiť tie účty a hej a tieto veci, svoje náležitosti. Takže treba to nejako skoordinovať si tieto veci a začať to prevádzať, hej, že proste aby do tej roboty nejako chodil rád aspoň do času, alebo skúsil by zmeniť tú situáciu, ale iba tou prítomnosťou. Takže ak sa do toho pustíte naplno a vedome, čo skoro to prekonáte, hej, tuto, jak som to hovorila teraz, a možno aj neprekonáte, v každom prípade sa však zbavíte vnútorného konfliktu, odporu a negatívnych emócií. Ste v strese, hej, ktoré väčšinou ľudí je, ste taký zanepráznený, že redukujete prítomnosť na prostriedok dosiahnutia želanej budúcnosti. Stres je spôsobený tým, že sme tu a pritom si želáme byť tam. Sme v prítomnosti, ale želáme si byť v budúcnosti. No, táto rozpoltenosť vás vo vnútri rozorve. Vytvárať ju a žiť v nej je šialené. A hlavne teda živiť to. Ne? Fakt, že to robia všetci ostatní, na tom nič nemení. Ak je to potrebné, dokážete sa pohybovať, pracovať či dokonca bežať bez toho, aby ste sa projektovali do budúcnosti a odmietali prítomnosť. A keď sa pohybujete, pracujete či bežíte, robte to naplno. Užívajte si momentálne rýchle prúdenie energie. Prestanete byť rozpoltený a zbavíte sa stresu. Jednoducho sa pohybujete, pracujete, bežte. A užívajte si to. Hej. Treba užívať ten čas, v ktorom žijeme. Netreba žiť, že teraz cvičíme napríklad, alebo cvičím ja, hej, ale ne, treba si to užívať v tej mysli, že teraz sa cvičí, alebo sa ide treba na bicykli, alebo je človek doma, alebo pracuje, hej, a treba si užívať to, čo práve momentálne robíme. Netreba pritom ale myslieť na budúcnosť, že čo bude treba zajtra alebo pozajtra. Hej? Lebo každý deň, a toto je presne písané aj v Svetom písme, že každý deň má dosť svojho trápenia. Áno? Takže treba fakt myslieť len na tú prítomnosť. Jednoducho sa pohybujete, hej, pracujete, bežte a užívajte si to. Alebo nerobte nič a len sa posadte na lavičku v parku napríklad. Keď to však urobíte, všímajte si svoju mysel. Možno poviem, mal by pracovať, stresaš čas. No, pozorujte svoju mysel. Usmievajte sa na ňu. Hej. Takže treba myslieť na svoju mysel, že čo si myslí. Hej, lebo to je to vedomie a podvedomie. Hej. Premýšľate často o svojej minulosti? Často o nej rozprávate a myslíte na ňu, či už v dobrom alebo v zlom? Tie skvelé veci, ktoré ste dokázali, vaše dobrodružstva, zážitky alebo váš príbeh, obete a strašné veci, ktoré sa vám prihodili alebo ktoré ste spôsobili niekomu inému? Vzbudzujú vo vás tieto myšlienky pocit viny, pýchy, nenávisti, hnevu, smutku či sebalútosti? Nielen, že tým posilňujete svoje falošné ja, teda ego, ale zároveň urýchľujete proces starnutia, lebo vo svojej duši hromadíte minulosť. Všímajte si to na ľuďoch vo svojom okolí, ktorí majú silný sklon pridržať sa minulosti. Umírajte v každom okamihu. Minulosť nepotrebujete. Premýšľajte o nej iba vtedy, keď je relevantné pre prítomnosť. Vnímajte silu prítomného okamihu a plnosť bytia. Vnímajte svoju existenciu. To je taký návod, jak som povedal, to sú také návody pre to duchovné rozvíjanie, ako človek by mal tiež žiť, že v tej prítomnosti. Aj Sväté písmo o tom spomína, len nie to také rozobrané, jak táto kniha to rozoberá. Robíte si starosti? Rozmýšľate často nad tým, čo bude, ak? Ak áno, potom sa stotožňujete so svojou mysľou, ktorá sa projektuje do imaginárnych budúcich situácií a vytvára strach. S takou situáciou si nemôžno poradiť, pretože neexistuje. Hej? Je to vymyslený prízrak. S týmto šialenstvom, ktoré ohrozuje vaše zdravie a život, môžete skoncovať jednoducho tak, že začnete pritakať prítomnému okamihu. Uvedomujte si rytmus svojho dychu. Vnímajte, ako vzduch plynie dnu a von z vašho tela. Vnímajte svoje vnútorné energetické pole. Všetko, čo musíte riešiť a s čím sa musíte vysporiadať v skutočnom živote, na rozdiel od imaginárnych projekcií mysle, je prítomný okamih. Pýtajte sa, aký problém máte teraz. Nie, aký budete mať o rok, zajtra alebo 5 minút, hej? Čo je zlé na tomto okamihu? Vždy dokážete čeliť prítomnosti, ale nikdy nie v budúcnosti. A ani nemusíte. Správna odpoveď, potrebná sila, správny čin alebo zdroj tam bude vtedy, keď ho budete potrebovať. Nie predtým ani potom. Jedného dňa to dokážem. Premýšľate o svojom cieli tak intenzívne, že redukujete prítomnosť len na prostriedok na jeho dosiahnutie? Oberá vás to o radosť toho, čo robíte? Čakáte, že ešte len začnete žiť? Ak premýšľate takýmto spôsobom, prítomnosť vás nikdy neuspokojí. Nech už dosiahnete čokoľvek. Budúcnosť vám bude vždy pripadať lepšia. Je to perfektný recept na permanentnú nespokojnosť a nenaplnenie? Tak. Máte vo zvyku stále na niečo čakať? Akú časť života strávite čakaním? Nehovorím o krátkom čakaní, napríklad v rade na pošte, v dopravnej zapke na letisku, hej, čakanie na koniec pracovnej doby a tak, či na niekoho. Dlhé čakanie je čakanie na budúcu dovolenku. Lepšiu prácu, skutočne zmysluplný vzťah, úspech, zarábanie peňazí, dôležitosť, osvietenie či čakanie na to, kým vyrastú deti. Je bežné, že ľudia strávia celý život čakaním na to, že začnú žiť. No. Čakanie je stav mysle. V podstate to znamená, že chcete budúcnosť a odmietate prítomnosť. Chcete to, čo nemáte a nechcete to, čo máte. V podstate tak za každým čakaním nevedomky vyvolávate vnútorný konflikt medzi prítomnosťou, kde nechcete byť, a budúcnosťou, kde chcete byť. Zhoršuje sa tým kvalita vášho života, lebo vás to pripravuje o prítomnosť. Nie je nič zle na tom, keď sa snažíte zlepšiť svoju životnú situáciu. Hej, to nie je nič zle teda na tom. Môžete zlepšiť životnú situáciu, ale život nie. Život je primárny. Život je vaše najhlbšie vnútorné bytie. Je úplný, kompletný a dokonalý. Hej, vaša životná situácia závisí od okolností vášho života a vašich skúseností. Nie je nič zle na stanovení si cieľov a úsilí dosiahnuť ich. Chyba je, keď sa to deje na úkor nášho života a bytia. Jediné miesto, z ktorého sa k ním môžete dostať, je prítomný okamih. Inak ste ako architekt, ktorý vôbec nerieši základy budovy a venuje sa len vrchnej časti domu. Tak. Mnoho ľudí napríklad čaká na blahobyt. Blahobyt však nemôže prísť v budúcnosti. Ak si ceníte a plne prijímate súčasnú realitu, kto ste, kde ste, čo práve robíte, potom plne prijímate to, čo máte. Ste za to vďační, ste vďační za bytie. Vďačnosť za prítomný okamih a plnosť života v ňom. To je skutočný blahobyt. Nepríde v budúcnosti, len v čase prejaví rôznymi spôsobmi. Ja som písala tiež jeden článok, že čo je vlastne chudoba, hej, čo je medzi chudobou a bohatstvom, ktorá totiž to vôbec neexistuje. Žiadna chudoba ani bohatstvo neexistuje. Pretože ten človek, ktorý je chudobný duchovne, tak v podstate potom je chudobný, ale a nemôže byť ani bohatý. Ani, pretože aj bohatý potom chce mať stále viacej a viacej. Pretože je chudobný v duchu. Hej. Takže preto neexistuje ani chudoba, ani bohatstvo. Pretože aj v Svetom písme je napísané, že človek, keď má čo jesť, má strechu nad hlavou, je to prítomnosť a máme byť spokojní s tým, čo máme. Hej. Na čo nám sú treba z majetky. A toto. A o toto sa ľudia v dnešnom svete snažia, ktorí sú chudobní v duchu a snažia sa stále mať viacej a viacej. Hej. My môžeme byť všade, kde chceme. Hej. Môžeme ísť hoci kde do sveta, keď chceme. Lenže samozrejme, to je všetko, to je presne tak, jak je to hovorené v tejto knihe, je to primárne a musíme to prijať tak, ako to je. Hej. Takže treba si uvedomiť tú chudobu a to bohatstvo. Hej. Keď nie ste spokojní s tým, čo máte, alebo ste dokonca frustrovaní či nahnevaní pre momentálny nedostatok, možno vás to motivuje k tomu, aby ste zbohatli. Avšak aj zarobíte milióny, neprestanete trpieť vnútorným nedostatkom a hlboko vo vnútri sa budete cítiť nenaplnený. Peniaze vám môžu priniesť mnohé zrušujúce zážitky, ale peniaze prichádzajú a odchádzajú a vždy vo vás zanechajú pocit prázdnoty a potrebu ďalších fyzických a psychických potešení. Nebudete zotrvávať v bytí a nebudete cítiť plnosť života, ktorá predstavuje jediný pravý blahobyt. To, o čom som teraz hovorila. Vzdajte sa čakania. Keď sa pristihnete, ako sklzávate do čakania, vymaňte sa z neho. Vráťte sa do prítomného okamihu. Jednoducho buďte a byte si užívajte. Keď ste vedome prítomní, nikdy nemáte potrebu na nič čakať. Takže keď vám na budúce niekto povie, prepáč, že som ťa nechal čakať, môžete mu odpovedať, to je v poriadku, nečakal som. Len som tu stál a bolo mi dobre. V radosti samému so sebou. Hej. Takže netreba sa nejak vzrušovať, hej, nad tým, že keď idete, teda, že ste na niekoho čakali, alebo to je v poriadku, hej, takže fakt, že to je to aj to rešpektovanie, by som povedala, tých druhých, samozrejme, aj vôbec toho naplnenia, toho bytia, toho vedomia, hej, a toto ľuďom chýba. Toto je len niekoľko obvyklých stratégií mysle na popieranie prítomného okamihu, ktoré patria k bežnému nevedomiu. Teraz som dobre. Veľmi ľahko ich prehliadnete, pretože sú súčasťou normálneho života, neutíchajúceho pocitu nespokojnosti v pozadí. Čím viac však budete trénovať pozorovanie svojho vnútorného mentálneho a emocionálneho stavu, tým jednoduchšie bude pre vás zistiť, ak sa necháte dolapiť minulosťou alebo budúcnosťou, kedy ste nevedomí, a bude pre vás ľahšie zobudiť sa z toho sna do prítomnosti. Buďte však obozretní, falošné, nešťastné ja, založené na stotožnení sa smyslov, sa živí časom. Vie, že prítomný okamih pre ne znamená smrť a tak sa ním cíti veľmi ohrozené. Bude sa vás snažiť udržať v čase. No, tak jak dnešní ľudia žijú vlastne v čase, hej. Vieme, že všetci sú uponáhlaní, všetci žijú a na nič nemajú čas, áno, ani na svoje deti a vôbec ako čas je, by som povedala, pre nich ako keby nepriateľ. Hej? Takže asi tak. To je zhruba všetko. Potom vlastne my môžeme, už je koniec, nie? Martin?
No, už môžeme i skončiť. Máme
potom, akorát 3 minútky. Môžeme potom pokračovať na budúce.
Jasne, jasne. Časti. Máme toho. Dosti, dosti. Tak, výborně, Simonko. Teď se zase slyším jak na hlas, tak nevím, co se to děje. Takže poděkuji Simoně. Zdravím jí na Malorku. Jaké tam máte počasí?
No u nás prší a zima je už. Máme tu 8 stupňov.
No fuj, my jsme tady měli minus 2.
Tak, no už prikurujem, no. Prikurujem, tak už je to tak, no. Už je zima tu. Tak, ale chvála Bohu, po tých horúčavách strašných, No.
Dobře, dobře. Zmíníme no. samozřejmě, aby to bylo i záznamu, a nemuseli to na sluchačky a na sluchači hledat. 88.simona.schubert@gmail.com je e-mail, kam můžou psát dotazy, komentáře, videa najdou samozřejmě pak, nebo dané video najdou na Vimeo, že ano, až ho já zpracuji, tak ty ho tam umístíš a zase ho dáme sem do popisu pořadu a uvidíme, uslyšíme další věci. Simonko, já ti moc děkuji pro tuto chvíli, pro tento večer, těším se zase za 2 týdny naslyšenou.
Děkujeme aj ja poslucháčom. Škoda, že nikto nezavolal, no neviem, asi nikto nič nemá. No, takže tak k tomu islámu hlavne, jak vznikol ten islám, je to veľmi dôležité, aby to ľudia vedeli, že proste jak klamu, jak som povedala, že žijeme v najväčších klamstvách, žiach a podvodoch, ktoré sú utajované, ale ktoré už vychádzajú pomaličky na povrch, samozrejme, hej. Lebo žijeme v čase apokalypsy a tá apokalypsa postupne vypláva, sa vyplavujú teda tie lži a klamstvá, aby to ľudia vedeli. Takže tak, ďakujem aj ja poslucháčom ešte raz a prajem pekný zbytok večera, pekný zbytok noci.
Tak, a víkendu vlastne ešte nám prekročila púnoc, takže máme 40 minút ešte víkendu. Dobře, děkuji, měj se krásne, zdravím tě a zase za 2 týdny naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak, dámy a pánové, já už se opravdu rozloučím, čas nám kvapí. Mějte se krásně, děkuji, že jste vydrželi naslouchat, děkuji, že jste s námi, děkujeme za šíření, za jakoukoliv podporu a zůstaňte tedy s námi naslyšenou a naviděnou. Jo, já ještě vlastně musím zmínit, já jsem ho tam nepustil, tak na rozloučení vám dám tady ještě samozřejmě tu upoutávku na profesora Petra Staněka a jeho přednášku ve Štětí, která se odehraje 13. listopadu od 17 hodin v Dlouhé ulici a jste všichni zváni. Jenom zmíním, kdo by chtěl opravdu se tam dostavit, tak cesta Kadaň, Chomutov, Louny, Slaný a tak dále až do Štětí jedu. Mám místa volná ve vozidle, takže můžete kdykoliv ještě zavolat. To bude nejlepší zavolat nebo napsat SMSku, spojit se se mnou, domluvíme čas, já vás naberu a jedem podívat se na tohoto skvělého člověka a poslechnout si zase informace, které nemají obdoby, jen tak se nedozvíme. Dámy a pánové, jdeme tedy na to a zatím naslyšenou, naviděnou.
Víme, v jaké době a společnosti žijeme? Umíme si představit všechna rizika i pozitiva, která jsou před námi. Umíme si uvědomit, že vlastně známe svůj svět, ve kterém žijeme. A dovolím si říct, že někdy neznáme ten svět. Pouze se domýšlíme o některých skutečnostech a případně doufáme, že některé jiné informace, které máme, skutečnosti nezodpovídají. Pojďme se tedy podívat na několik vlastností současnosti.
Ano, profesor Petr Staněk, slovenský ekonom, evropský prognostik, vizionář, katastrofista a spisovatel, zavítá 13. listopadu do Štětí, do Dlouhé ulice. Od 17 hodin se můžete těšit na jeho přednášku a pak následující besedu. Vstup je volný, všichni jste zváni, takže dorazte. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.